Ma tu gândice să predic, având în vedere că va trebui să vă predic mai mult? Și vă mărturisesc în modul cel mai sincer că am stat înainte lui Dumnezeu, m-am rugat și să vorbesc legat de tema aceasta pe care voi ați ales-o. Eu vin după o perioadă cu multe evanghelizări și am acumulat așa un soi de oboseală cronică. Am observat un lucru atunci când sunt cel mai obosit, predic cel mai bine, cel mai lung. Seara asta însă nu voi predica așa cum obișnuiesc, atât de lung. Însă vreau să vorbesc despre o problemă pe care o are generația mea și generația voastră. M-am gândit oare care ar trebui să fie primul mesaj și Domnul mi-a pus în gând să vorbesc în această seară despre o alegere specială. Alegerea de a-L dori pe Dumnezeu mai mult decât orice. Aceasta este problema generației noastre. Eu am un profet pe care îl iubesc mult, din care predic de multe ori. Am predicat, am 6 predici diferite din cartea acestui profet. Astăzi am predicat toate 6. Așa. Într-un singur mesaj de jumătate de oră. Ceea ce va fi o mare performanță pentru mine ca evanghelist pentecostal ce sunt. Și aș vrea să deschideți împreună cu mine la cartea profetului Hagai. Am să citesc selectiv din capitolul 1 și 2, capitolul 7. Iar după aceea mă voi ruga. Titlul scurtului meu mesaj este acesta. Alege să-L dorești pe Dumnezeu mai mult. Hagai vorbește unui popor apatic, cum suntem și noi în vremea aceasta. Unui popor care intrase așa într-o dulce inerție și Dumnezeu le spune acestor oameni, trebuie să mă doriți pe mine mai mult decât orice altceva. Și în capitolul 1, versetul 2, vreau să fiți foarte atenți, cuvântul Domnului spune așa. Așa vorbește Domnul oștirilor. Poporul acesta zice, n-a venit încă vremea pentru zidirea din nou a casei Domnului. Adică, n-a venit încă vremea să dorim pe Dumnezeu mai mult, să ne rugăm mai mult, să slujim pe Dumnezeu mai mult. Și atunci, Hagai le spune numele Domnului în versetul 4. Dar pentru voi a venit oare vremea să locuiți în case cărtușite cu tavan, când casa aceasta este dărâmată? Și se referă aici la templul din Ierusalim. Și spune așa. Așa vorbește acum Domnul oștirilor. Uitați-vă cu băgare de seamă la căile voastre. Amen. Și versetul 6 zice așa. Și surprinde parcă foarte bine atitudinea generației mele și de voastre. Zice așa. Pentru că nu mă doriți pe mine mai mult decât orice, zice Domnul, semănați mult și strângeți puțin. Mâncați și tot nu vă săturați. Beți și tot nu vă potoliți setea. Vă îmbrăcați și totul vă este cald și cine câștigă o simbrie sau un salariu, parcă pune simbria aceasta sau salariul acesta, într-o pungă spartă. Așa vorbește Domnul oștirilor. Uitați-vă cu băgare de seamă la căile voastre. Suiți-vă pe munte, aduceți lemne și zidiți casa. Eu mă voi bucura de lucrul acesta și voi fi proslăvit, zice Domnul. Altfel spus, le spune Domnul prin profetul Hagai evreilor, acum trebuie să mă doriți mai mult decât orice. Și vreau să trec la capitolul 2, unde Biblia vorbește despre un cutremur. Îmi place mult, zice așa, versetul 6. Căci așa vorbește Domnul oștirilor, încă puțină vreme, încă puțină vreme. Și voi clădina încă o dată cerurile și pământul, marea și uscatul, voi clădina toate neamurile. Nu vreau să mai citesc toate versetele din capitolul 2. Vreau doar să vă spun că acest capitol vorbește despre două concepte profunde din Vechiul Testament. Curăție și necurăție. Și trecem direct la versetul 19. unde Hagai întreabă așa, mai era sămânță în grânare? Și răspunsul e evident nu, că întrebarea este una retorică. Nici via, și nici măslinul n-au mai adus nimic. Dar din ziua aceasta, îmi place așa de mult ultima dată, dar din ziua aceasta, adică din ziua în care hotărăști să mă dorești pe mine mai mult decât orice, dar din ziua aceasta, îmi voi da binecuvântarea mea. Și pentru că știu că ați fost mai atenți, cel puțin acum, la ultimul verset, pentru că am promis că e ultimul, și îmi place foarte mult această ultima parte, aș vrea să recităm împreună aceste cuvinte. Haideți să le repetăm împreună. Dar din ziua aceasta îmi voi da binecuvântarea mea. Și pentru că n-ați fost foarte hotărâți, mai repetăm o dată. Dar din ziua aceasta îmi voi da binecuvântarea mea. Și pentru că Domnul să-și reverse binecuvântarea în această seară, în mod obligatoriu trebuie să fac și o rugăciune. Și acolo unde sunteți, de la ăștia mai micuți de aici din față, până la cei ce sunteți puțin mai în vârstă, vă rog să închideți ochii și să mă urmați într-un spirit de rugăciune. Îți mulțumesc, Doamne, pentru această seară. Îți mulțumesc, Doamne, pentru seara aceasta. Doamne, cred că Tu ești aici. Doamne, am simțit prezența Ta în locul acesta. Dar știu, Doamne, că sentimentele mele sunt umane, sunt subtive, sunt înșelătoare. Dar dincolo de ceea ce simt, am certitudinea prezenței Tale bazat pe cuvântul Tău. Tu ai promis că acolo unde se vor aduna doi sau trei numele Tău, vei fi și Tu prezent. De aceea, Doamne, declarăm prezența Ta în locul acesta. Prezența Ta nu este condiționată, Doamne, de un anumit cult. Prezența Ta nu este condiționată de un anumit număr de oameni. Prezența Ta nu este nici măcar condiționată de sentimentele noastre, ci prezența Ta e condiționată de faptul că suntem sau nu adunați în numele Tău. Și în această zi, Doamne, ne-am adunat în numele Tău aici. Tu ești aici. Independent de ceea ce simțim noi, Tu ești aici. Și îmi doresc, Doamne, din toată inima, toți cei ce sunt în locul acesta să simtă prezența Ta. Îmi doresc, Doamne, ca prezența Ta să ne copleșească seara aceasta. Îmi doresc ca prezența Ta să atingă inima, să atingă mintea, să atingă sentimentele noastre, să atingă ființa noastră, să atingă omul nostru din lăuntru, să atingă trupul nostru. Doamne, ne dorim prezența Ta mai mult decât orice. Îmi doresc, Doamne, ca oamenii aceștia adunați aici să știe că aici e prezent Dumnezeu. Că aici e Dumnezeul care a creat cerul și pământul. Acest Dumnezeu e gata să vorbească. Doamne, pentru că Tu ești gata să vorbești, cu smerenie își cer, fă ca fiecare cuvânt pe care îl voi rosti să-l însoțești cu autoritatea Duhului Tău cel Sfânt. Iar celor care mă ascultă, Te rog să le dai răbdare și tuturor, Doamne, putința ca tot ce învățăm de la Tine să aplicăm în fiecare zi, în viețile noastre. Amin. Și acum, dacă vreți, puteți să vă reașezați. Întotdeauna spun doar dacă vreți, pentru că nu e niciun păcat să stai în picioare. Când e vorba să ne ridicăm la citirea cuvântului, acolo nu vă spun dacă vreți. Dar când e vorba de ascultat, unora chiar le-ar sta bine să stea în picioare. Dați-mi voie să mă uit la voi, la toți, așa, să vă prind pe toți. Sunteți obosiți? Sunteți bucuroși? Dacă sunteți bucuroși, spune și feților voastre asta. A fost o vreme în care am predat istoria creștinismului. Cred că vreo 2 ani de zile. Și din istoria creștinismului sunt mulți oameni pe care îi iubesc foarte mult. Dar e unul pe care îl iubesc în mod special. Numele lui era Augustin. Noi în zona aceasta de răsărit îi spunem, sau mă rog, noi în România îi spunem fericitul Augustin. A zice că omul acesta a fost prea fericit pentru că Dumnezeu era în viața lui. Omul acesta s-a născut în anul 354, după Hristos, sigur. A murit în anul 430, dacă nu mă înșel. Și a vorbit enorm de mult despre măreția lui Dumnezeu, despre gloria lui Dumnezeu.
El povestește că odată era pe o plajă și de asta îl invoc acum pe Augustin, pentru că am văzut marea și plaja asta de aici și mi-am amintit de întâmplarea aceasta. Spunea el, odată când mă gândeam la măreția lui Dumnezeu, eram pe o plajă și am văzut acolo niște copilași care se jucau. Și copilașii au săpat o groapă și de la groapă înspre mare au făcut un canal. Și Augustin povestește și spune, când i-am văzut cât de preocupați erau, i-am întrebat, ce faceți voi acolo? Sigur, copiii fiind extrem de ocupați, nu prea au avut mult timp să răspundă fericitului Augustin, însă unul, răsuflând cu greu, s-a oprit doar pentru câteva momente, a făcut ochii mari și a zis, încercăm să mutăm marea aici, în groapa asta noastră. Și fericitul Augustin a scris atunci ceva extraordinar. A zis așa, am înțeles atunci că niciodată măreția lui Dumnezeu nu va putea fi cuprinsă de groapa rațiunii umane. Niciodată. Niciodată splendoarea lui Dumnezeu, gloria lui Dumnezeu, nu va putea fi cuprinsă de mintea asta omenească limitată. Și Augustin are o mulțime de cărți. Celor ce sunteți pasionați de teologie și religie, vă recomand să le citiți. Toate cărțile lui se încheie cu o expresie în limba latină, care este aceasta. Soli Deo Gloria. Adică a lui Dumnezeu să fie toată gloria. Și el scrie ceva extraordinar apropo de tema pe care ați ales-o. El spune așa. Când stai în fața măreției lui Dumnezeu, când stai înaintea gloriei lui Dumnezeu, te întrebi, oare care poate să fie responsabilitatea omului? Ce poate omul să aleagă? Noi care suntem o ființă atât de măruntă, când stăm înaintea gloriei lui Dumnezeu, cu voința noastră, cu putința noastră, așa cum este ea, ce putem noi alege? Și Augustin spune așa, omul poate să aleagă pentru început să-L dorească pe Dumnezeu. Și asta e prima și cea mai importantă alegere pe care fiecare om trebuie să o facă în lumea aceasta, în viața aceasta. Alegerea de a-L dori pe Dumnezeu. De altfel, Augustin are și o rugăciune foarte frumoasă, care sună ceva de genul acesta. El îi spune lui Dumnezeu în rugăciune așa, Doamne, ajută inimii mele să aleagă să Te dorească mai mult, dorindu-Te să Te caute, căutându-Te să Te găsească, găsindu-Te să Te iubească și iubindu-Te să înceteze să mai păcătuiască. Ce frumos! Știți, în această zi vreau să vă vorbesc despre măreția lui Dumnezeu din perspectiva profetului acesta micuț cu numele Hagai. Întotdeauna mi-a plăcut să vorbesc despre măreția lui Dumnezeu. Îl iubesc, de exemplu, pe profetul Isaia, care pune accent în mod special în Vechiul Testament pe gloria lui Dumnezeu. Toate națiunile pământului, spune Isaia, înaintea lui Dumnezeu, sunt ca și praful de pe cumpănă. Isaia exclamă într-o rugăciune absolut superbă în capitolul 64, zice, O Doamne, O Doamne, dacă ai despicat Tu cerurile și Te-ai coborâ, munții s-ar topi înaintea Ta. Ca de un foc care aprinde vreascurile, ca de un foc care face ca apa să dea în clocoți, ar cunoaște atunci vrăjmașii numele și ar tremura neamurile sau popoarele înaintea Ta. Întotdeauna am fost fascinat de gloria lui Dumnezeu, de măreția lui Dumnezeu. Când am fost la Chintenar, le-am spus celor de acolo, ceea ce vă spun și vouă acum, când eram copil, obișnuiam să număr stelele, asta pentru că tot am auzit câțiva copii prezenți aici, Domnul să-i binecuvânteze pe toți. Sigur, n-am fost prea bun la matematică și am ajuns pastor între timp. Număram stelele și întotdeauna când ajungeam pe la 8.000, pierdeam șirul. Era așa un număr fatidic pentru mine, 8.000, nu știu de ce. 8.000, 8.000 și ceva pe acolo. Când am crescut mai mare, destul de mare, după cum puteți observa, am aflat că multe din stelele pe care eu le număram atunci, în realitate nu mai există și că eu vedeam doar lumina stelelor care a călătorit până la noi milioane și milioane de ani, cum spun oamenii de știință. Oamenii de știință spun că dacă am avea o navă spațială care să prindă viteza luminii,
Și mie mi-ar prinde bine o asemenea navă spațială la cât umblu. Dar dacă am avea așa un avion care să prindă această formidabilă, incredibilă viteza luminii, în 2 secunde ați ajunge până la lună, în 2 secunde. Dacă ai vrea să mergi mai încolo, să ajungi până la soare, ți-ar trebui 8 minute. Și dacă nu te-ar arde soarele prea tare, să ajungi până la cea mai apropiată stea de pământ, care se numește Alpha Centauri, ți-ar trebui 5 ani de zile în această călătorie intergalactică, fără să oprești la niciun fel de benzinărie, 5 ani de zile, fără să oprești nici măcar o secundă. Să ajungi la capătul galaxiei noastre, ți-ar trebui, țineți-vă bine, 200.000 de ani. Și dacă după 200.000 de ani cineva mai are încă suflu să meargă mai departe, să ajungi la următoarea galaxie care se numește Andromeda, țineți-vă și mai bine, ne-ar trebui 2 milioane, e greu să-și spun, 200.000 de ani. Și acum vă uitați așa la mine cu ochii mari și întrebători și vă gândiți oare ce vrea să spun acest pastor tânăr din Oradea cu toate datele acestea. Știți la ce mă gândesc? Întotdeauna când privesc cerul înstelat și poate zilele acestea îl veți privi deasupra mării formidabile din locul acesta, întotdeauna știți care e primul gând care îmi vine în minte? Dacă universul acesta este atât de mare, oare cât de mare, oare cât de glorios, oare cât de slăvit trebuie să fie Dumnezeul care a creat acest univers? O, în anul morții împăratului Ozia, l-am văzut pe Domnul, zice Isaia în capitolul 6. Stând pe un scaun de domnie foarte înalt, marginile mantiei lui umpleau templul, serafimii erau deasupra lui. Fiecare avea 6 aripi. Cu 2 aripi își acopereau fața, cu 2 aripi își acopereau picioarele și cu 2 zburau. Și strigau unul la altul zicând: Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul oștirilor și tot pământul este plin de mărirea Lui. Ce imagine extraordinară! Și întotdeauna am fost fascinat felul în care un Dumnezeu atât de mare, atât de glorios, s-a făcut totuși atât de mic în jertfa lui Hristos. Cum spunea atât de plastic, metaforic, Sfântul Atanasie cel Mare, când Hristos a întins mâinile pe lemnul de la Golgota, a făcut-o așa cum o face un tată cu copilul lui, când vrea să îl îmbrățișeze. Știți, fratele Viorel mi-a făcut așa o prezentare destul de pompoasă, îi mulțumesc. Domnul să-l ierte că a exagerat puțin și pe mine să mă ierte că mi-a plăcut. Și v-a spus că am un copilaș de 6 luni, acum aproape, o fetiță pe care o cheamă Anastasia. I-am pus acest nume, vine din grecește, Anastasis înseamnă înviere. Și i-am pus numele acesta într-un nădejde a învierii. Știți? Când sunt pe acasă dimineața, o țin și eu în brațe. Și are o voce, așa că nu sunt probleme dacă cineva vorbește așa. S-a obișnuit cu gălăgia. Seamănă cu mine, care are voce puternică. Și o țineam în brațe în urmă cu câteva luni de zile. Trebuia să scriu o lucrare la doctorat din Evanghelia a patra, cum se numește în teologie, sau Evanghelia după Ioan. Și am citit toată Evanghelia asta, ținându-mi în brațe singurul copil, primul pe care l-am așteptat 8 ani de zile. Și am înțeles această a patra Evanghelie cum n-am înțeles-o niciodată, mai ales când am ajuns la Ioan 3 cu 16. Știți ce spune Biblia acolo? Ce spune? Hai să vă văd. Hai, repetați, să vă văd dacă știți. Fiindcă atât... Așa, da. Suntem toți mari bibliști. Dar repetați de acolo așa. Fiindcă atât de... Hai să repetăm. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El... Aleluia! Aleluia înseamnă lăudat să fie Domnul. Lăudat să fie Domnul. Și îmi țineam în brațul singurul copil... Și atunci am înțeles cum n-am înțeles niciodată textul acesta. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Său Fiu, și atunci am avut așa o interogație, o întrebare în mintea mea, mi-am pus singur întrebarea aceasta. Mi-am zis,
Dacă mie Dumnezeu mi-ar cere să-mi aduc ca și jertfă singurul copil, oare aș fi în stare să fac asta? Și vă mărturisesc în modul cel mai sincer, public acum, pentru că e și filmat, înaintea voastră și înaintea multor martori, mărturisesc că nu sunt nici pe departe atât de pocăit, atât de neprihănit, atât de sfânt, mai găsiți voi sinonime dacă vreți, încât să pot să mărturisesc sincer că aș putea să fac asta. Și cu toate acestea, Cuvântul lui Dumnezeu spune așa, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Său Fiul. M-am gândit atunci că relația din Trinitate, dintre Tatăl și Fiul, este mult mai profundă și mai apropiată decât relația dintre mine și fiica mea. Și cu toate acestea, în mod inexplicabil pentru rațiunea umană, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeul acesta mare, Dumnezeul acesta glorios, Dumnezeul acesta sfânt, Dumnezeul acesta infinit, fiindcă atât de mult a iubit lumea că a dat pe singurul Său Fiu, pentru ca oricine, absolut oricine, seara aceasta sau oriunde în altă parte, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Aleluia! Știți, am ales în seara aceasta să vă vorbesc despre Dumnezeu așa cum este prezentat de profetul Hagai. Și întotdeauna când vorbesc despre Dumnezeu din perspectiva lui Hagai, spun următorul lucru. Hagai a fost un profet mic, un Dumnezeu mare. Sigur, cei mai mulți dintre noi în societatea care trăim nu suntem cine știe ce, sau cine știe ce personalități, însă fiecare dintre noi putem să avem un Dumnezeu mare. Sigur că dacă vorbesc cu voi, cei mai mulți dintre voi știți că Hagai a scris într-un anumit context istoric, unui popor apatic, așa cum este poporul român în vremea în care noi trăim, unui popor care nu își dorea prea mult să-L cunoască pe Dumnezeu, care nu își dorea prea mult să se apropie de Dumnezeu, unui popor care venise dintr-o robie care a durat destul de mult, robia din Babilon, s-a întors la Ierusalim, capitala statului evreu, să construiască templu, și care nu să construiască templu, a început să plângă 15 ani și a plâns de milă, specific oarecum și nouă românilor. 15 ani au zis, nu suntem în stare să facem construcția aceasta, au făcut doar fundația. Și după ce au făcut fundația și au amintit cât de glorios fusese templul lui Solomon altă dată și când au văzut dărâmăturile templului, au zis, nu mai există vreo speranță pentru noi și au început să-și construiască fiecare câte o vilă, o casă, una mai mare și mai frumoasă decât alta. Și aici seamănă oarecum cu spiritul românesc, spiritul evreilor, o casă mai mare, pe celul ea o casă cu 6 camere, cu celălalt vreau una mai mare. Și fiecare an au zis că n-a venit vremea să ascultăm de Dumnezeu, că n-a venit vremea să-L dorim pe Dumnezeu mai mult, se mulțumeau să se întâlnească din când în când, să aducă jertfe, crezând că prin jertfele acestea Dumnezeu îi iartă, și spuneau în fiecare an că n-a venit vremea să-L iubim pe Dumnezeu mai mult, să-L cunoaștem pe Dumnezeu mai mult, încă n-a venit vremea să construim templul acesta, dar va veni cu certitudine într-o zi. Și în contextul acesta, Dumnezeu trimite un profet, a zis un profet penticostal, Hagai a fost un adevărat penticostal, pentru că a predicat cu pasiune, a proclamat cu pasiune Cuvântul lui Dumnezeu timp de 4 luni de zile. Sunt mulți care spun că eu aș fi un predicator lung. Nu știu cum l-ați putut asculta pe Hagai, pentru că omul acesta, aproape fără întrerupere, 4 luni de zile aduce Cuvântul lui Dumnezeu, aduce mesajul lui Dumnezeu unui popor apatic, lipsit de putere, lipsit de dorință după Dumnezeu. Și Hagai are un mesaj scurt și simplu, predica lui este mereu aceeași și le spune evreilor în felul următor. Așa vorbește Domnul oștirilor, a venit vremea să vă legați inima mai mult de lucrurile spirituale, a venit vremea să lăsați lucrul vostru, să vă lăsați familia, să lăsați casa voastră și să vă implicați mai mult în lucrarea lui Dumnezeu. 4 luni de zile, din luna septembrie până în decembrie, mesajul lui Hagai este același. Nu știu dacă seara asta veți avea timp, mă uit așa la voi, unii sunteți destul de obosiți, dar vă rog frumos, când ajungeți în cameră, nu deschideți Facebook, nu deschideți televizorul, ci vă rog, în numele Domnului, deschideți Biblia, citiți această carte, pentru că este senzațională. Ea este formată doar din câte capitole? Din 2 capitole. De aceea Hagai e numit profet mic, pentru că are o carte de mici dimensiuni, formată doar din 2 capitole. Și dacă veți citi cartea aceasta, în mod extraordinar veți regăsi generația din care noi facem parte. O generație care parcă nu mai are niciun chef să slujească pe Dumnezeu, nu mai are niciun chef să vină la conferințe de tineret, o generație care nu mai are nicio dorință să se roage, o generație care lipsește dorința să citească cuvântul lui Dumnezeu, o generație care parcă nu mai vrea să slujească pe Dumnezeu, o generație care participă la biserică, dar ca la un fel de spectacol, exact cum făceau evrei, se duceau la un fel de slujbă pe care închinaseră Domnului, aduceau jertfe, sperând că în felul acesta păcatele lor sunt iertate și Dumnezeu vine prin profetul Hagai și spune, oh, nu-i suficient atât, e nevoie de mai mult. Și dacă veți citi cartea asta, prin credință fac această afirmație, cred că veți citi cartea aceasta, veți observa că se repetă de multe ori o expresie, o sintagmă și asta este Dumnezeul oștirilor. Sigur că această expresie, noi pentecostale suntem destul de familiari cu ea, se repetă de multe ori în bisericile noastre, e adevărat că noi folosim de multe ori cuvinte pe care nu prea le mai înțelegem mulți dintre noi. Și ce înseamnă Dumnezeul oștirilor? În ebraică este Yahweh Shavaot. Acum știu că noi predicatorii de oraș avem prostul obicei de explica lucruri complicate cu altele și mai complicate și asta spun de multe ori în predică. Îmi amintesc când în satul copilăriei mele, pentru că eu am crescut într-un sat, crescut de bunici, a venit primul predicator teolog pe care l-am văzut noi vreodată până atunci, eu eram adolescent și predicatorul acesta s-a uitat la noi și mi-a spus astăzi am să vă vorbesc despre transcendența lui Dumnezeu și am rămas toți fără cuvinte. Și ne-a vorbit mult despre transcendența lui Dumnezeu și a repetat mult cuvântul ăsta și la final, eu cu mai mult curaj, nu cu mai mult tupeu, cu mai mult curaj m-am dus la el și l-am întrebat, vă rog să-mi explicați cuvântul transcendență și el s-a uitat la mine așa puțin superior și mi-a zis, fiule, transcendența este opusul imanenței. Și a zis, parcă acum e mai clar, frate. Odată s-a luminat. La noi în sat era prezență mai mult transumanța, oile, dar și transcendența era prezentă prin imanență. Așa am făcut și eu cu voi astăzi, am zis că Dumnezeul oștirilor înseamnă ce? Yahweh Shavaot. Bun. Dar ce înseamnă Yahweh Shavaot? Simplu, Dumnezeul oștirilor. Și ăsta se numește cel vicios în filozofie, argumente și în cer. Ne putem învârti până dimineață. Fiți atenți. O altă traducere a acestei sintagme este următoarea. Dumnezeul oștirilor înseamnă Dumnezeu de necuprins de minte omenească. Asta înseamnă. Dumnezeu pe care rațiunea umană nu-L poate cuprinde. E Dumnezeu glorios, e Dumnezeu slăvit, e Dumnezeu care a creat lumea aceasta cu un singur cuvânt. Și cred din toată inima că la această conferință este prezent Dumnezeu oștirilor. Cine crede asta să articuleze un amin hotărât.
Amin.
O, dacă crede că Dumnezeul oștirilor e prezent în locul acesta, spune, glorificat să fie numele Lui. O, dacă știi că Dumnezeul oștirilor e aici, îi spune, Doamne, atinge-te de mine pentru că am nevoie de vindecarea Ta. O, dacă ai putea să pricepi pe seara aceasta aici, e prezent Dumnezeul oștirilor, îi spune, Doamne, atinge-te de mine pentru că am nevoie de iertarea Ta. Sunt absolut convins atunci când afirm lucrul acesta cu toată certitudinea, Dumnezeu e în locul acesta, slăvit să fie în numele Lui.
Amin.
Și pe Dumnezeul acesta mare și pe Dumnezeul acesta glorios și pe Dumnezeul acesta al oștirilor, ne spune Hagai evreilor, voi trebuie să-L doriți, dar nu doar în mod formal. Atunci când mergeți din când în când la sabat și aduceți jertfe, crezând că în felul acesta sunteți iertați de Dumnezeu și că toată slujirea voastră se rezumă doar la participarea la niște simple programe, o, nu, pe Dumnezeul acesta trebuie să-L doriți cu toată inima voastră, cu tot cugetul vostru, cu toată rațiunea voastră, cu toată puterea voastră. Și dacă citim cartea lui Hagai, veți vedea că le spune așa. Și când îl dorești pe Dumnezeu mai mult decât orice, în primul rând, zice Hagai așa, în primul rând, îl lași pe Dumnezeul acesta să te ierte de orice păcat sau să te curățească de orice păcat. Știți, evreii participau la niște ritualuri, aduceau niște jertfe și credeau că în felul acesta sunt curățiți. Și Hagai vine în capitolul 2, în versetele 11, 12, 13, vorbește acolo despre curăție și necurăție și spune așa într-un limbaj mai simplu, nu le-am citit versetele acestea pentru că știu că sună mai ciudat pentru noi cei care trăim în secolul 21, spune foarte simplu, spune acolo așa, niciun om din lumea aceasta nu poate să transmită curățenie spirituală, doar Dumnezeu poate să facă asta. Și dacă îl veți dori pe Dumnezeu din toată inima voastră, sau dacă îl veți dori, veți alege să-L doriți pe Dumnezeu în fiecare zi, din ce în ce mai mult, atunci veți înțelege și aspectul acesta, veți înțelege că nu-i suficient să participați la niște programe unde să aduceți niște jertfe, crezând după aceea că prin jertfele acestea preoții vă iartă de păcatul vostru, Și va trebui să înțelegeți că cel care iartă de păcat nu este preotul, le spune evreilor Hagai, ci este Dumnezeu. Credeți lucrul acesta? Știu că noi românii moștenim așa o mentalitate din această ortodoxă chiar. Și noi creștinii evanghelici credem că dacă mergem ne mărturisim păcatul, am mărturisit și după aia gata. În mod magic, păstorul în momentul acela ne dezneagă de sub puterea păcatului, el a adus jertfa de ispășire și gata. Și după aia noi putem păcătui din nou și iarăși credem și iar după vreme mergem înainte de cină, de obicei, ne mărturisim păcatul, după aceea Dumnezeu în bunătatea Lui, după ce ne-a mărturisit, iartă din nou. Vreau să fac această afirmație foarte clară. Dacă veți înțelege să doriți pe Dumnezeu mai mult decât orice, atunci veți înțelege că cel care dezleagă de puterea păcatului nu este nici preotul, nu este nici pastorul, nu este nici evanghelistul, ci este numai Dumnezeu. Pentru că fratele Viorel a vorbit despre o alegere legată de căsătorie. Eu sunt un umil pastor în Oradea, într-o biserică mare, care are vreo 3.000 de membri. Sunt cel mai desemnat dintre păstorii care formează bordul pastoral al acestei biserici. Și pentru că sunt cel mai tânăr, am luat eu consilierea premaritală. Noi avem multe căsătorii în fiecare an. Primul an, când am preluat departamentul acesta, am avut 50 și ceva de căsătorii. Acum, din cauza crizei economice, am mai scăzut nivelul. Așa. Și apropo de alegerea în căsătorie și legat de ceea ce am spus, fiți foarte atenți. Singurul care poate să curățească pe cineva de sub puterea păcatului este numai Dumnezeu. Când îl dorești pe Dumnezeu din toată inima, vei înțelege asta. Tu n-ai cum să-ți curățești viitorul partener de sub puterea păcatului sau să-l dezlegi. N-aveți iluzia asta. Să nu suferiți de complexul acesta de superioritate, crezând că voi cumva veți reuși prin puterile voastre, prin pocăința voastră, prin neprihănirea voastră, prin sfințenia voastră, nu știu, prin credincioșia voastră, să pocăiți pe ăla de lângă voi, niciodată. Îmi amintesc odată a venit la mine un tânăr care urma să se căsătorească, sigur, avea vreo 20 de ani, era plin de pasiune și voia să se căsătorească cu o fată care nu vede la biserică. Și am zis, bun, de ce vrei să te căsătorești cu fata asta? Și mi-a zis, frate, nu știu cum să vă explic, el avea și limbajul ăsta mai mult de stradă, greu să exprima în cuvinte așa mai de biserică. Și a zis, eu-s mai aproape de vârsta ta, cu mine poți vorbi așa, mai? Trec, mai pe românește. Și mi-am întrebat, auzi, fata asta se roagă? Nu se roagă. Citește din Biblie, nu citește. Vine la biserică. Câteodată, zice. Bun, zic atunci. De ce vrei neapărat să te căsătorești cu ea? Și zice, frate, nu știu cum să vă explic. Când văd persoana asta, mi-a zis, el simt că nu mai am aer. Nu e grav, a zis, treaba asta e grav. De asta se numește bronșită astmatică. Fiți atenți. Diversele forme de bronșită. Unii dintre voi, sau unele, sunteți de o naivitate cosmică. Mai voi pocăi eu. E adevărat, nu-i place să vină la biserică, dar eu, prin credincioșia mea, prin rugăciunile mele, ascultați-mă ce vă spun. Doar Dumnezeu poate să facă asta. Cum nu și-ar fi dorit părinții voștri, în cazul unora dintre voi, să fiți perfect sfinți, perfect neprihăniți, perfect neprihăniți? Ei n-au putut decât să vă aducă înaintea lui Dumnezeu, sperând mai apoi că mâna lui Dumnezeu se va atinge de voi. Înțelegeți lucrul acesta. Numai Dumnezeu, numai Hristos poate dezlega de puterea păcatului. Știu, nu știu dacă există aici cineva care să aparțină bisericii ortodoxe sau catolice, cu tot respectul pentru confesiunea sau biserica dumneavoastră. Dar vreau să vă spun în această zi, bazat pe cuvântul lui Dumnezeu, niciodată preotul nu poate dezlega de sub puterea păcatului. Și vă dau și argumentul logic, pe lângă argumentul biblic pe care deja l-am dat, din cartea profetului Hagai, unde Dumnezeu spune foarte clar, omul nu poate transmite curățenie spirituală, doar Dumnezeu poate face asta. Știți care e argumentul logic? Orice preot care a trăit și trăiește în lumea aceasta, orice pastor, orice evanghelist a avut falimentele lui, căderile lui spirituale. Dar a fost unul perfect neprihănit, perfect sfânt care a trăit aici, în lumea aceasta. El este Iisus Hristos. Doar mâna lui a fost și este perfect curată. De aceea, doar când mâna lui se atinge de inima noastră, de sufletul nostru, în momentul acela, sufletul nostru este curățit. Știți, Am avut iluzia aceasta eu multă vreme că dacă voi face multă școală, îi voi convinge eu pe oameni că au nevoie de Dumnezeu. Că eu prin proclamarea Evangheliei voi reuși cumva în mod magic, nu știu ce a fost în mintea mea atunci, voi reuși să fac astfel încât oamenii să se pocăiască și sufletul lor să fie curățit. De aceea m-am dus la facultate de teologie când aveam 18 ani, după aceea m-am dus la studii post-universitare în Noul Testament și limba greacă și cu cât mă pregăteam mai mult, am mărturisit asta de multe ori, cu cât mă pregăteam mai mult, parcă dormeau oamenii mai bine la predică. Îmi amintesc că odată am venit de la o evanghelizare, după ce am avut o predică cu nu știu cât de multe puncte, nu mai rețin exact, am venit de la o evanghelizare și eram terminat. Când am ajuns acasă, am deschis Cuvântul lui Dumnezeu, nu la întâmplare, pentru că mie nu-mi place să fac asta. Nu deschideți Biblia la întâmplare, Biblia nu este loterie. Citiți Cuvântul lui Dumnezeu în mod sistematic. Dar am deschis Cuvântul lui Dumnezeu pentru că citeam în vremea aceea din Cartea Plângerilor lui Ieremia. Și acolo, în ultimul capitol, găsești niște versete absolut extraordinare. E o rugăciune pe care profetul acesta al lacrimilor din Vechiul Testament o face și spune lui Dumnezeu așa: mântuiește-ne, Doamne, și vom fi mântuiți. Întoarce-ne, Doamne, la Tine și ne vom întoarce. Și atunci am înțeles că nu eu, Adi Mocan sau Adrian Mocan sau un om oarecare ar putea vreodată să facă diferența aici. Oricât de multă pregătire teologică ar avea cineva, nimeni nu poate să schimbe în afară de Dumnezeu. Nimeni nu poate să curățească în afară de Dumnezeu. Am falimentat odată într-o relație, aveam un prieten și încă mai am un prieten care a ajuns să nu mai creadă în existența lui Dumnezeu și am adus argumente raționale, argumentul ontologic, sună bine. Argumentul moral, care sună extraordinar, C.S. Lewis, marele filozof englez, spune că ăsta a fost unul dintre argumentele cele mai importante atunci când s-a întors la Domnul. I-am adus toate aceste argumente raționale acestui prieten al meu care era la facultate de filosofie și la final, el mi-a spus, nu vreau să cred. Și am spus, pentru că nu vrei să crezi, dar ești cel mai bun prieten al meu, vii duminică cu mine la biserică. Și l-am dus la biserică. Mai mult cu forță. Și ne-am dus și ne-am pus pe ultimul rând și un predicator vorbea încet, atât de încet încât noi ne chinuiam din greu să auzim ceva. Și eu, în inima mea, în mintea mea, spuneam, Doamne, de ce l-am adus astăzi? Și în timp ce predicatorul vorbea încet, cineva a început să plângă în biserică, de cât vorbea predicatorul de încet, că atât de tare plângea ăsta de lângă mine. În momentul acela, eu oarecum jenat m-am întors, pentru că plângea așa de tare că lumea se întorcea spre noi. Eu m-am întors, i-am dat așa discret un pot și i-am zis, nu plânge așa de tare că se uită lumea la noi. M-am întors înspre el și mi-a spus atunci așa. Până acum ai încercat tu să mă convingi că sunt păcătos. Acum mă convinge Dumnezeu. Atunci mi-am amintit de cuvintele lui Ieremia, care spune atât de frumos. Mântuiește-ne, Doamne, și vom fi mântuiți. Iartă-ne, Doamne, și vom fi iertați. Vindecă-ne, Doamne, și vom fi vindecați. Generația aceasta trebuie să aleagă să-L dorească pe Dumnezeu mai mult decât orice. Și când alegi să-L dorești pe Dumnezeu mai mult decât orice, nu te mulțumești să mergi duminica la biserică, să cânti și tu împreună cu ceilalți, ci îți dorești să-I spui lui Dumnezeu de fiecare dată când ai greșit, de fiecare dată când ai păcătuit, să vii înainte lui Dumnezeu și să-I spui, Doamne, numai Tu mă poți ierta. Deci, am avut așa și simt dorința asta să vă spun câteva experiențe. Am avut o experiență interesantă în urmă cu puțină vreme într-o biserică. S-a întors la Domnul un fost interlop. Și a venit la terminarea programului spre mine, era tuns la zero, înalt, mult mai înalt decât mine. Și s-a îndreptat așa spre mine, extrem de apăsat, când l-am văzut, vă mărturisesc în modul cel mai sincer, că puțin am intrat în panică. M-am uitat care e salina. Și mi-a zis, domnule pastor, atâta stai să te rogi cu mine după terminarea programului, până când simt că Dumnezeu m-a iertat. N-am avut ce face, programul s-a terminat, în fața amvonului ne-am rugat, m-am rugat, nu mai știu cât. A plâns cum n-am văzut pe nimeni plângând în ultima vreme. În biserică mai repede, repede, rândem astăzi decât să plânge. S-a zdrobit înaintea lui Dumnezeu, cum n-am văzut mulți oameni zdrobindu-se înaintea lui Dumnezeu și după o vreme mi-a spus destul, acum simt că Dumnezeu mă iartă. I-a zis, însă, peste câteva luni sunt programat la botez, vreau să mă programez la botez, vin la botezul meu. N-a zis-o dacă vrei să vii. I-a zis, vin. Așa că n-aveam cum să refuz. Și am venit la botezul lui și după ce l-am botezat cu greu, că era mare, în fața amvonului, în biserica aglomerată, eram, discutam ceva cu el și în mulțimea aceea, deodată am văzut o femeie mai în vârstă, așa, parcă văd și acum, făcându-și loc, dând din coate pe mulțime, ajungând și când a ajuns în dreptul nostru, și-a luat elan și-a dat o palmă peste spate. În momentul când a făcut gestul acesta, mie mi-a stat inima loc. Mi-a zis să vă s-a pucăit, dar de puțină vreme. Și cu ăștia întorși de curând la Domnul și Biblia spune să avem grijă. Și femeia aceasta în vârstă s-a uitat la mine și ce mi-a zis, frate, zice, vezi, ăsta-i băiatul meu. Mă rog pentru el de 20 și ceva de ani. Mi-a zis, nu mai rețin exact cifra exactă. Astăzi Dumnezeu ne-a ascultat rugăciunea. Și apoi femeia asta de vreo 70 și ceva de ani de la țară, cu baticul în față, a spus, a făcut o afirmație atât de profundă din punct de vedere teologic, am citit o grămadă de cărți, dar vă mărturisesc că n-am găsit la niciunul dintre teologii contemporani o afirmație teologică mai profundă de atât. Femeia asta a zis așa. Frate, zice, îl vezi? Zic, n-am cum să nu-l ved. Uite-te la el, zice, acum mâna mea nu-i mai ajunge nici măcar la gule, dar mâna lui Hristos i-a ajuns la inimă. Extraordinar! Mâna mea, a zis ea, era micuță și slăbuță și în vârstă, nu-i mai ajunge nici măcar la gule, ca să-l iau puțin la rost. Dar mâna lui Dumnezeu, mâna Dumnezeului oștirilor, i-a ajuns la inimă. Ascultați-mă ce vă spun, atunci când generația aceasta va înțelege că trebuie să dorească pe Dumnezeu mai mult decât își dorește orice altceva, mai mult decât îți dorești o casă mare în România sau aici în Spania, mai mult decât îți dorești o mașină mai frumoasă, mai mult decât îți dorești să fii sănătos, mai mult decât îți dorești să te căsătorești cu o anumită persoană, atunci când vom înțelege că trebuie să alegem să dorim pe Dumnezeu mai mult decât orice, atunci vom veni înaintea lui Dumnezeu și vom mărturisi înaintea lui Doamne, numai Tu ne poți curăți de păcatele noastre. Numai Tu poți să ajungi la inima noastră. Tu ești Dumnezeul oștirilor. Aleluia! Atunci când vom ajunge să alegem, să dorim pe Dumnezeu mai mult decât orice, de asemenea vom înțelege că doar Dumnezeu poate să schimbe, transforme. Știți, noi predicatorii evangheliști avem un păcat. Și păcatul nostru este că de multe ori ne credem în abilitățile noastre retorice, crezând că prin abilitatea noastră oratorică îl convingem pe om să se pocăiască. Dați-mi voie să vă spun că generația de astăzi are nevoie de altceva. Și generația lui Lagai credea în mod eronat că dacă plâng de 2-3 ori, e suficient și că pocăința se rezumă la atât. Că e suficient să participi la niște sărbători, să scapi 2-3 lacrimi, să aduci o jertfă și Dumnezeu îți transformă viața. Și Hagai îi spune altceva. Oamenii buni, Dumnezeu așteaptă de la voi altceva. Dumnezeu așteaptă de la voi o decizie clară, o decizie de a începe reconstrucția templului. Decizia de a asculta de Dumnezeu, de a intra în ascultare de Dumnezeu. Și când veți lua această decizie, Domnul promite că vă face ceva. Versetul 19 pe care l-am recitat împreună spune atât de frumos. Dar din ziua aceasta, din care zi? Din ziua în care hotărăști în mod rațional să mă urmezi pe mine. Din ziua în care hotărăști să lași păcatul. Din ziua în care hotărăști să stai la dispoziția mea. Am zis, din ziua în care hotărăști să mă dorești pe mine mai mult decât orice. Din ziua aceasta, zice Domnul, eu îmi voi da binecuvântarea mea. Adică ce înseamnă asta? Știți, iau pe mulți zicând în felul următor, dacă Dumnezeu vrea să mă schimb, să aud o voce groasă care să spună, păcătosule, lasă-te de fumat, lasă-te de lucrul acela păcătos. Și le spun celor care spun asta, oameni buni, putem aștepta 8.000 de ani să se întâmple asta, nu se va întâmpla. Înainte ca Dumnezeu să lucreze cu semne și minuni, în mod miraculos în viața noastră și să lucreze această transformare lăuntrică pe care face prezența Duhului Sfânt, înainte de asta, omul trebuie să ia o decizie rațională la nivelul minții lui. Să spună Domnului, Doamne, începând de acum, din clipa aceasta, decid să las acest lucru păcătos și decid să te doresc pe tine mai mult decât orice. Și din ziua aceea promite Domnul că își va da binecuvântarea lui. Ce înseamnă asta? Înseamnă că din ziua aceea, din momentul acela, din clipa aceea, Dumnezeu îți promite că îți va da puterea să te ții de această decizie. Sunt prea mulți oameni care cred ca să-i pocăi înseamnă să ridice mâna, să se predea aici în față. crezând în mod ironat că dacă pastorul își pune mâinile peste persoana lui, atunci, în clipa aceea, se întâmplă o transformare miraculoasă. Pocăința, dragii mei, e mult mai mult decât atât. Pocăința înseamnă să dorești pe Dumnezeu fără măsură, din toată inima. Să iei o decizie la nivelul minții tale și să spui, Doamne, din ziua aceasta, dar din ziua aceasta, promit că vreau să te ascult. Evrei 15 ani n-am ascultat de Dumnezeu, dar a venit ziua, a venit clipa, a venit momentul în care am spus Domnului, dar din ziua aceasta, Doamne, ne-am săturat să dorim lucrurile acestei lumi, vrem să te dorim pe tine mai mult decât orice și în momentul acela Domnul își revarsă binecuvântarea Lui. Adică în momentul acela Dumnezeu e gata să lucreze în mod miraculos. Dar dați-mi voie să vă spun ceva foarte răspicat. Până când nu facem noi pasul acesta care este unul perfect rațional, Dumnezeu nu lucrează supranatural în viața noastră. Este doar exaltarea sentimentelor noastre de moment și toată pocăința noastră este doar o manifestare a sentimentelor noastre. Mă doare inima să spun, dar mi se întâmplă ca evanghelist să văd că se predau aceiași oameni în fiecare an. Și la un moment dat te exasperez. Nu odată le-am spus păstorilor, frate, și așa nu trebuie să o predați. Unii cred că asta înseamnă pocăință. Pocăința înseamnă să iei decizia, să spui, dar din ziua aceasta, Doamne, ascult de tine. Au trecut ani și fiecare an a zis, nu-i vremea. Dar cum spun, Doamne, vreau să te urmez pe tine. Și în momentul acela, Dumnezeu binecuvântează alegerea aceasta pe care tu ai făcut-o. Eu aud pe mulți spunând, dar eu nu pot. Eu nu mă pot schimba. Mulți exclamă asta. Eu nu mă pot schimba, așa sunt eu. Eu sunt un om mai nervos. Neam de neamul nostru a fost oameni nervos. Și apropo, generația aceasta se confruntă cu probleme foarte grele. Fiind pastor tânăr, apuc să vorbesc, de exemplu, cu tineri care sunt dependenți de droguri. A fost o vreme când organizam o întâlnire de tineret, o dată în lună, se numea Sete de Cer, o întâlnire la care participau aproape 1000 de tineri și între tinerii aceștia erau doi care ieșeau în evidență, doi tineri emo. Vopsiți negru în cap, aveau niște fețe triste. E la modă să fii trist astăzi. Trăim vremuri ciudate. Și stăteau în doi triști. După terminarea unui program, au venit la mine în birou și unul dintre cei doi și-a ridicat așa. Avea o bluză ciudată, tot felul de chestii ciudate, rupte. Iarăși o chestie pe care nu pot înțelege cum să-și cumpere hainele gata rupte. Și și-a desfăcut pe mașa și mi-a arătat mâna stângă. Toată mâna era plină de crescături. Încercări ratate de suicid. Și-a întins și cealaltă mână și și-a întins mâinile așa, ca și un om răstignit. Nu voi uita niciodată privirea acestui tânăr. Privirea aceea omului fără Dumnezeu, despre care vorbește un filozof de știri român, că spune, omul fără Dumnezeu este doar un biet animal vertebrat și vorbitor care vine de nicăieri și se îndreaptă spre nicăieri cu un sentiment de aproape am ajuns și nu voi ajunge niciodată. S-a uitat la mine și mi-a zis așa, domnule pastor, v-am ascultat predicând. A spus că Dumnezeu poate transforma. Noi doi, și mi l-a prezentat și de celălalt, am ales acum să urmăm pe Dumnezeu. Și mi-a zis așa, a venit vremea ca Dumnezeu să lucreze și viața noastră. Fă ceva. Nici o școală nu te pregătește pentru asta. Nu știa ce se poate, o mărturisea sincer. Și ca adevărat pastor pentecostal ce sunt, pentru că nu știam ce să fac noi, pastorii pentecostali, că nu știm ce să facem, zicem, hai să ne rugăm. În speranța că Domnul ne va da vreo lumină. Și a zis, hai să ne rugăm. Și ne-am rugat și pentru că nu venea nicio idee, deci am să ne mai rugăm. Mai mult, cu mai multă putere. Și ne-am rugat. Și ne-am rugat. Și ne-am rugat. Și Domnul mi-a pus atunci un gând. Mi-a pus în gând să fac o rugăciune pentru ei. Nu să pun mâinile peste ei, ci pur și simplu doar să fac o rugăciune. Am întins mâinile spre Dumnezeu și am făcut o rugăciune scurtă. Nu mai rețin exact tot ce am spus în rugăciunea aceea. Am spus, repetând cuvintele lor, Doamne, a venit vremea să lucreze viața acestor doi tineri. Cei doi erau dependenți, amândoi de heroină. Psihologii spun că Heroina dă dependență absolută de la prima doză, de la prima doză din perspectivă umană, nu mai există nicio șansă. Și a făcut o rugăciune scurtă. Și a zis, Doamne, Tu vezi că eu nu pot să fac nimic, ce putere să fac cu ăștia doi. Dar cred că Tu ești destul de mare, cred că Tu ești destul de puternic să schimbi orice om. Și după ce am făcut rugăciunea aceasta, le-am dat un nou testament și le-am zis, citiți Evanghelia după Ioan. Și m-am întâlnit cu ei după aceea câteva săptămâni la rând. Sigur, au fost momente când au fost la marginea prăpastiei, gata să cadă din nou. Au fost momente când m-au sunat la 12 noaptea sau la 1 noaptea, spunându-mi, dacă nu vii acum aici și dacă nu te rogi cu noi acum, ne prăbușim. Au trecut ani de atunci, sunt câțiva ani buni, poate 5 ani. Amândoi eu slujesc pe Dumnezeu în două biserici pentecostale. Amândoi sunt căsătoriți și au familie. Știți de ce? Pentru că Dumnezeul nostru este Dumnezeu oștirilor. Și acest Dumnezeu al oștirilor merită, zice Hagai, să-L dorim din toată inima, nu numai informal, din când în când. Și pe Dumnezeul acesta al oștirilor trebuie să-L iubiți, zice Hagai, mai mult decât vă iubiți simbria, mai mult decât vă iubiți salariul, mai mult decât vă iubiți casa, mai mult decât vă iubiți familia, să-L iubiți mai mult decât orice. Îmi place așa de mult momentul acela când Domnul Iisus Hristos stă de vorbă cu Petru și îl întreabă pe Petru, Petre, mă iubești tu? Și Petru, ca un copil de clasa a doua, a scos la tablă, imediat zice, da, da, Doamne, te iubesc. Dar prima dată Domnul întreabă, Petre, mă iubești tu mai mult decât ăștia alți? Și Petru, care avea așa un sistem din ăsta de concurență extraordinară, cum avem și noi câteodată, mai mult ca ăștia, Doamne, 100% te iubesc. Și a doua oară Domnul întreabă simplu, Petre, mă iubești tu? Mă iubești? Și parcă a doua oară ceva mai ezitant, Petru zice, da, Doamne, te iubesc. Și Hristos Domnul întreabă a treia oară, Petre, mă iubești? Și Petru, plecând privirea, supărat, zice, Doamne, Tu toate le știi, știi că te iubesc. Și Domnul se uită la el și spune, Petre, declarația e simplă. Dar fii atent, eu acum fac o profeție dreptul tău. Dacă într-adevăr mă iubești mai mult decât orice și alegi să mă dorești pe mine mai mult decât orice, atunci, la sfârșitul vieții tale, va trebui să mori ca și martir. Și apoi Domnul zice, întoarce-ți, Petre, vină după mine. Și Ioan, care descrie momentul acesta, spune Biblia că Petru, fără niciun cuvânt, s-a întors și s-a dus pe Iisus. Și a asumat că la finalul vieții e dragoste pentru Hristos să moară, fără niciun cuvânt, fără să mai vorbească multe. Noi suntem pocăiți expres în vorbă. Să spunem, Doamne, Te iubim, dacă nu-i vorba să facem cel mai mic efort greu. Hagai zice, voi clătina încă o dată cerul și pământul mare și uscat, o zice Domnul. Voi clătina toate neamurile. Alege în seara aceasta să-L iubești pe Dumnezeu mai mult decât orice și dacă vei face alegerea aceasta, îl vei lăsa pe Dumnezeu să te ierte, să te curățească, îl vei lăsa pe Dumnezeu în al doilea rând să te transforme după ce vei lua o decizie rațională la nivelul minții tale. Dar încă un lucru vreau să vi-l spun de aici din cartea profetului Hagai. Hagai spune evreilor așa, voi clătina, zice Domnul, cerurile și pământul mare și uscatul, voi clătina toate neamurile. Dacă nu vă întoarceți la mine, am fel zis, dacă nu mă doriți pe mine mai mult decât orice, atunci, le zice Domnul evreilor, pentru ca pasiunea aceasta pentru mine, pentru ca focul acesta pentru mine, din inima voastră să fie mai puternic, am să vă trimit din nou într-o altă robire. Am să clatim încă o dată, zice Domnul, cerurile și pământul, marea și uscatul, ca să înțelegeți că prioritatea numărul unu a vieții voastre trebuie să fiu eu și lucrurile spirituale. Știți ceva? E bine câteodată ca Dumnezeu să clatine viața noastră. Pentru că atunci când Dumnezeu clatine viața noastră, rearanjează prioritățile viața noastră și când rearanjează prioritățile viața noastră, inima noastră se leagă mai mult de El și de lucrurile spirituale. Am văzut exemplu că eu, atunci când eram gata să fiu operat pe corp deschis pentru că am o malformație congenitală la inimă, mă mărturisesc că în vremurile acelea eram mai pocăit ca niciodată. Mă rugam cu pasiune extraordinar. Și am văzut asta și în viața voastră, în viața fraților mei. Am văzut că atunci atunci când Dumnezeu ne ia puțin de gură, ne clatină puțin, parcă pasiunea noastră pentru El e mai mare. Și după ce începe să ne meargă puțin bine, trăind în societatea aceasta capitalistă, adică societate bazată exclusiv pe bani, pe capital, și societatea asta consumistă, care suntem mințiți în fiecare zi, că dacă vom avea multe lucruri, vom fi fericiți. Și cumpărăm în nebunie lucruri, crezând că dacă avem lucruri, suntem fericiți. Când e o reducere, cumpărăm orice. Am un prieten care și-a cumpărat mașină de tuns iarba, cu toate că s-a loc. A fost închiderea magazinului Real în Oradea și s-a vândut la jumătate de preț. Și din această stare de inerție, de apatie, pe care o duce câteodată lucrurile materiale în viața noastră, ne trezește Dumnezeu că ne ia puțin de guler și clatină viața noastră. Exact cum a făcut cu poporul evreu. Ne clatină puțin. Și Domnul zice, dacă nu înțelegeți odată, vă mai clatin încă o dată. Până când veți înțelege. V-ați gândit odată, de exemplu, că e bine să ai o pierdere în viață, să ai o dezamăgire sentimentală, dragul meu tânăr sau draga mea tânără? Te-ai gândit odată că e bine să treci printr-o perioadă de criză economică? V-ați gândit odată că e bine să ai o durere de spate, de exemplu? Odată o soră mi-a zis, când eram într-o biserică în Bistrița, mi-a zis, frate, zice, m-a binecuvântat Dumnezeu cu o boală. Și mă mărturisesc sincer că atunci când am auzit cuvintele acestea, a rămas așa sceptic, m-am uitat la ea, n-am zis nimic. Abia am așteptat să merg. Și femeia s-a uitat la mine și zice, văd că te uiți așa mai ciudat, nu înțeleg ce am spus. M-a binecuvântat Dumnezeu cu o boală și m-am uitat așa și am zis, bun, soră, cum anume? Păi anul trecut, când ai venit și ai predicat, am decis să mă las de fumat. Și au trecut zilele și am simțit din nou dorința să fumez. Și m-am pus pe genunchi și am spus lui Dumnezeu așa, Doamne, eu nu mai vreau să ajung din nou la fumat. Te rog frumos, fă ce vrei tu cu mine. Absolut ce vrei tu cu mine. Nu mai dăm puterea, Doamne, să mă las de viciul acesta. Și mi-a zis sora cu ochii strălucind de bucurie, mi-a zis, mi-a dat Dumnezeu o boală după aceea că n-am mai putut fuma deloc. Și am putut ușor să mă dezlipesc de viciul acesta, apoi să fiu botezat și îl urmesc pe Dumnezeu cu toată inima mea și cu toată puterea mea și să vedea pe viața ei, pe fața ei, că îl iubește pe Dumnezeu extraordinar de mult. Câteodată e bine să treci prin momente grele, să pierzi un loc de muncă, de exemplu. Mai ales dacă locul acela de muncă te împiedică să vii duminica la biserică. Știu că e greu să spunem amin la asta. Să-i spune Dumnezeu, Doamne, clatină viața mea. Pentru că atunci când clatin viața mea, rearanjez prioritățile viața mea. Și atunci înțeleg, de exemplu, că e mai important să mă rog decât să ies cu prieteni în oraș. Că e mai important să citesc cuvântul tău cu toată pasiunea în fiecare zi decât să stau pe Facebook câteva ore. Că e mai important să merg la biserică și să mă implic în lucrarea ta decât să ies undeva cu cineva sau să stau acasă, pur și simplu, sau să mă uit la televizor. Rearanjează, Doamne, prioritățile în viața noastră. Mă uit la generația aceasta și mă mărturisesc fiind tânăr. Mă gândesc, Doamne, ce se poate întâmpla ca generația asta să se miște puțin. Și atunci îmi vine în minte cuvintele profetului Hagai. Voi clătina, zice Domnul, cerurile și pământul mare și uscatul, voi clătina toate neamurile. Pentru ca generația aceasta să se trezească, e timpul ca Dumnezeu să lucreze. E timpul ca Dumnezeu să miște generația aceasta. E timpul să-i spunem lui Dumnezeu, Doamne, o, dacă te-ai coborât, dacă ai despicat cerurile și te-ai coborât, și munții s-ar copii înaintea ta. Știm atât de multe lucruri despre Dumnezeu. Aveți atâtea cunoștințe despre Dumnezeu, ați auzit o grămadă de predicaturi, aveți cărți, le puteți cumpăra aici afară, le-ați citit, aveți la îndemână internetul, credeți că le știți pe toate. Dar cunoaștem atât de puțin relația noastră directă cu Dumnezeu. Știți, am o întrebare pentru voi și tot ce vă spun acum, vă spun din inimă. Câți dintre voi credeți că Dumnezeu poate fi experimentat și astăzi? Ridicați-vă sus. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Dar știți ce spune Sfântul Apostol Pavel? În Efeseni 5:18 zice, fiți plini de Duhul. Știți ce înseamnă fiți plini de Duhul? Gramatical vorbind, fiți plini de Duhul este un prezent continuu. Adică să fiți din ce în ce mai plin de Duhul Sfânt, din ce în ce mai plin de Dumnezeu. Mulți dintre noi ne mulțumim că ne-am predat odată mâna lui Dumnezeu, că am fost botezați în apă, că am fost botezați de sus și gata. Dar Apostolul Pavel zice, nu, umplerea cu Duhul Sfânt este normativă zilnică, din ce în ce mai plin de Dumnezeu, din ce în ce mai plin de cunoașterea lui Dumnezeu, din ce în ce mai aproape de Dumnezeu, din ce în ce mai plin de dorință după lucrurile spirituale. A zedicat mâna, a spus așa, imediat a zis, da, eu cred, declar asta, că Dumnezeu poate fi simțit și astăzi. Dar cum vă adresez la a doua întrebare, care este mult mai grea? Și aș vrea să ridicați mâna cu multă responsabilitate. Câți dintre voi l-ați experimentat pe Dumnezeu săptămâna care a trecut? În mod real. Puteți ridica mâna sus? Moise, când vine înainte lui Dumnezeu, îi spune, Doamne, vreau să văd slava ta. Îmi place așa de mult rugăciunea lui Moise. Doamne, vreau să te văd pe tine. V-ați săturat să vedeți pe Dumnezeu? Sau vreți să vedem mai mulți? Moise l-a văzut pe Dumnezeu, dar spune, Doamne, nu m-am săturat de tine, vreau să văd mai mulți. Vreau să fiu mai aproape de tine, vreau să te cunosc mai mult, vreau să te simt mai mulți, vreau să te văd lucrând și cu mai mare putere. Știți, mulți spun că generația aceasta e o generație care se va stinge. Eu cred că din potrivă. Generația aceasta este generația în care Hristos va lucra prin Duhul Sfânt. Pentru că eu mă bazez pe afirmația pe care însuși Domnul a făcut-o atunci când a spus minuni mai mari veți vedea în viitor. Când ucenicii uimiți de puterea Domnului Iisus se uită la el și spun, Doamne, ce minuni mari faci? Și Domnul răspunde, minunile acestea sunt mici comparativ cu ceea ce urmează să vină în viitor. Cred că Domnul este gata să lucreze. Cred că Domnul este gata să lucreze în această seară aici. Amin? Cred că Domnul este gata să lucreze mâine dimineață, mâine seară și poi mâine. Cred că Domnul este gata să lucreze săptămânile care urmează în viața noastră. Cred că Domnul este gata să lucreze. Ridicați-vă picioare. Aș vrea acolo unde sunteți să închideți ochii. Și am această dorință, pentru că știu că dacă stăm cu ochii deschiși, suntem distrași de alte lucruri. Aș vrea să stați cu ochii închiși. Aș vrea să stați cu ochii închiși. Am rugămintea aceasta la voi. Și aș vrea în mintea noastră să facem aceeași rugăciune pe care a făcut omul lui Dumnezeu Augustin, când în mii de măreția lui Dumnezeu ne-a zis, ajută, Doamne, inimii mele să aleagă să te dorească mai mult. Dorindu-te să te caute, căutându-te să te găsească, găsindu-te să te iubească și iubindu-te mai mult decât orice, să înceteze, să mai păcătuiască. Știți ceva? Vreau să vă cer să facem ceva poate mai neobișnuit. Nu știu câți dintre voi simțiți în această seară dorința să spuneți Domnului, Doamne, vreau să te doresc mai mult. Dar eu vă mărturisesc că simt dorința aceasta. Intrăm așa într-un fel de obișnuință și cu biserica, și cu predicile, și cu slujirea, și cu toate. Și uităm să dorim pe Dumnezeu mai mult, uitând că asta este alegerea fundamentală pe care noi o putem face când stăm în fața măreției lui Dumnezeu. Și vreau în această zi, dacă există cineva aici, care împreună cu mine vrea să declare înaintea Domnului, că își dorește să dorească pe Dumnezeu mai mult, să aleagă să dorească pe Dumnezeu mai mult, aș vrea ca toți aceia care își doresc asta, să aleagă, începând cu seara asta, să dorească pe Dumnezeu în fiecare zi, din ce în ce mai mult, fiind plin de Duhul Lui, din ce în ce mai mult, aș vrea să se pună pe genunchi. Și eu, în primul rând, mă voi pune pe genunchi, acum, aici. Și dacă există cineva care vrea să facă același lucru, să facă împreună cu mine. Doamne, ne-am pus pe genunchi înainte Ta. Pentru că vrem să declarăm că avem nevoie de Tine mai mult decât orice. Mulți dintre noi suntem, Doamne, ca și poporul evreu în vremea profetului Hagai. Tu ai reaprins dragostea pentru Tine în inima acestui popor printr-un profet. Doamne, ridică proroci în poporul acesta. Ridică, Doamne, oamenii Tăi care se proclame cu putere cuvântul Tău. Ridică oamenii în generația aceasta adormită, Doamne, care nu numai să aibă cunoștințe teologice, cunoștințe despre Tine, ci oameni care să te cunoască pe Tine personal în viața lor, în experiența lor. E o generație, Doamne, care știe multe despre Tine, dar care te cunoaște atât de puțin din experiența zilnică. În seara aceasta strigăm despre Tine aici, Doamne. Vrem să te cunoaștem pe Tine mai mult. Stăm înaintea arătării slavei Tale.
să își acoperi fața. Ioan, apostolul iubirii, când era înainte ta, Iisuse Hristoase, s-a prăbușit ca mort. De aceea l-am pus pe genunchi Dumnezeu în această zi. Pentru că recunoaștem, Doamne, că de multe ori suntem la pământ. Dar avem nevoie să clatim încă o dată viețile noastre. Mă rog, Doamne, clatime încă o dată cerul și pământul mare.
Let's do it.
atât de bine în prezența ta. E prima mare alegere pe care o face omul în viață. Alegerea de a te dori pe tine mai mult decât orice. Și această alegere, te rog, Doamne, ajută-ne să o păstrăm toată viața. Și într-o zi, că lumea asta se va termina, în prezența ta vor ajunge nu cei care te-au iubit așa în mod echilibrat, ci cei care te-au iubit nemăsurat. Fără măsură, Doamne. Când e vorba de dragostea pentru tine, nu există echilibru. Dragostea pentru tine și pasiunea pentru tine trebuie să fie radicală. Radicală. Te iubim cu toată inima. Te iubim cu toată inima. Și aș vrea, Doamne, ca generația asta să te iubească pe tine. Îți mulțumesc că m-ai ascultat. Îți mulțumesc că te-ai uitat la noi, că am stat pe genunchi, Doamne. Te rugăm, ridică-ne în această zi. Ridică-ne în această zi.